Азаттық радиосы сөйлейді. 7 август жұма күні азаттық толқындарында Россия мен Грузия арасында қаралы низақ башлануға бүгін 1 жыл толды. 5 күндік соғыстан соң нәрсе өзгерді? Башқұртстан оппозициясы Уфа ГУП сахифасы белән бәйле қолға алынған кешеләрне иреккә чыгаруны таләп итеп белдерү кабул итте. Бүген бу хакта Рамил Бигнов белән әңгәмә булачак. Селигер 2009 Гомумрусия җыенында катнашкан Татарстан яшьләре Казанга кайтты. Бүген алар Азатлыкның Казан студиясе кунаклары. Август айының беренче атнасы татарстанлыларны тагын хикмәтле яңалыклар белән шаккатырды. Бүген Азатлыкта Римзил Вәлинең хикмәтле хәлләрен тыңларга чакырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия, Көньяк Осетия һәм Русиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Анна Политковскаяның туганнары җинаять эшен кире прокуратурага кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. НАТОның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрергә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Грузия, Көньяк Осетия һәм Русиядә үткән елгы 5 көнлек сугышны искә алалар. Тифлис һәм Грузияның башка шәһәрләрендә шушы низак вакытында үлгәннәр истәлегенә 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Грузиядә 200ләп хәрби һәм 300ләп тыныч кеше үлгән. Грузиядә Горидан Зугдидига кадәр кешеләр тизелеп басылыр дип көтелә. Үлгәннәрне төрле шәһәрләрдә учаклар кабызып искә алырлар, башка чаралар оештырырлар дип көтелә. Көньяк Осетиядә җомга кичендә сугышның 1 еллыгына багышланган зур программа әзерләнгән, концертлар, күргәзмәләрнең үткәрелүе планлаштырыла. Европа берлегенең Кавказ өчен махсус вәкиле Пётр Самневи Көньяк Осетия һәм Грузия җирләренең утка тотылу хәбәрләрен кире какты. Ул булай диде.
Вазгыят
әллә ни үзгәрмәде. Административ чикләрдә вазгыят шагыштырмача дотруклы. Соңгы бер ничә көндә бөтенләй башка төрле белдерүләр яңгыраган булса да.
Which again is very different from some of the statements that we have heard over the course of the last few days.
Дип әйтте Европа берлеге вәкиле Сәмнеби. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты Русия Грузия низагы барган җирләрдә кылынган җинаятьләрне тикшерү вакытын озайтты. Җинаять эшләре геноцид күпләп юк итү мәддәләре белән ачылган иде. Бу эшләрдә Русия Грузияны гаепли. Тикшерү комитеты башлыгы Владимир Маркин әйткәнчә, тикшерү февраль аенда тәмамланырга тиеш. Кичә Грузия хакимиятләре шушы хәрби низакка бәйле хәлләр турында үзләренең хисабын тәкъдим итте. Грузияның реинтеграция министры Тимур Якобашвили әйткәнчә, алар җыйган документлар хәрби низакның Русия тарафыннан башлануын раслый.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Анна Политковскаяның туганнары мәхкәмәнең җинаять эшен кире тикшерүгә кайтару үтенеченең кире кагылуы белән килешми. Алар моңа каршы шикаять әзерли. Мәскәү хәрби бүлгесе мәхкәмәсе Анна Политковскаяның эшен яңадан прокуратурага кайтару турындагы үтенечне кире каккан иде. Бу хакта гаепләү һәм зыян күргән юк сорады. 7 сентябрьдә эшне яңадан карар өчен җәмәгать утырышчыларын сайлау башлана. Февраль аенда Политковскаяның үтерелүендә гаепләнгән кешеләргә аклау карары чыгарылган иде. Югары мәхкәмәнең хәрби коллегиясе бу карарны көченнән чыгарды. Анна Политковская Мәскәүдә 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде. Русиядә бензин бәясе бер атнада 0.5%-ка үскән, ә ел башы белән чагыштырганда арту 4%-тан артык. Бу хакта Федераль статистика хезмәте хәбәр итте. Хәзер ягулыкның уртача бәясе 20 сум 67 тиен. Бензин бәясе Русиянең 53 төбәгендә күтәрелгән, әмма 4-сендә бәяләр төшкән. Ягулык бәяләре Русиядә соңгы 11 атнада бер туктамый үсеп бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Бикә Тимирова булды алға таба азатлык дулкыннарында. Август айының беренче атнасы татарстанлыларны тагын хикмәтле яңалыклар белән шаккатырды. Алар корылык афәтенә сер бирмичә, мул гына икмәк сукты, сыерларны ышкышка тиеп кайтарып роботлардан саудырды, шәһри булгарны тергезергә кереште. Бу хакта соңрак микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Россия белән Грузия арасында кораллы низаг башлануга бүген 1 ел тулды. Узган елның августында кабынып алган 5 көнлек сугыштан соң рәсми Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетиягә гаскәр кертеп, бу 2 үз билгеләнгән төбәкнең бәйсезлеген тануын белдерде. 1 ел узганнан соң бу төбәкләрдә нәрсә үзгәрде? Алар ни дәрәҗәдә бәйсез булды? Алий Гыйльмине тыңлыйк.
Абхазияда Бенетон сүзе хәзер сүгену сүзенә тиң. Мәшһүр кием ширкәте быел бу сепаратист төбәктә кибетен ачырга теләгән иде. Грузия каршы чыкканнан соң ул кире уйлады. Бу вакыйга абхазларда көнбатыш бездән читләшә дигән хис калдырды. Абхазия парламентының кеше хокуклары комитеты рәисе Батал Кабахи сүзләренчә, халыкара җәмәгатьчелек мондый мөнәсәбәт күрсәткәндә, Абхазия Русия кочагына тагы да тирәнрәк керә барачак.
В условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник это Россия.
Запад. Безгә беркемдә ярдәм итмәгән шартларда безнең бердәнбер партнерыбыз Русия. Русия капиталы безне басып китәме, эреп югалабызмы? Бу көнбатышны һич кенә дә кызыксындырмый.
Что Запад волны судьба какого-то народа.
Абхазларның күбесе ассимиляциядан курыкса, Көньяк Осетиядә киресенчә, күпләр бу турыда хыяллана. Көньяк Осетия җитәкчесе Эдуард Кокойты Reuters агентлыгына биргән әңгәмәсендә төбәкнең үз билгеләнүе ул Русиягә кушылыр алдыннан вакытлы чара диде.
Цель моей жизни в политике это достичь объединения моего народа.
Минем сәясәттә максатым халкымны берләштерү. Бүген без бәйсез дәүләт, дәүләтчелегебезне торгызабыз. Ләкин без моны Россия белән бергәләп эшләячәкбез. Киләр бер көн без бәлки Россиянең бер өлешенә әйләнербез. Бу да ихтимал.
Что мы будем входить в состав Российской Федерации, это не исключает.
Узган елгы сугыштан соң Русия бу ике төбәкнең бәйсезлеген таныды. Никарагуадан тыш башка бер илдә бу адымга иярмәде. Бер ел эчендә төбәкләр Мәскәүгә тагыдан ныграк бәйләнде, әмма һәрберсе үз юлыннан барганга охшаган. Кара диңгез буйлары, уңдырышлы туфрак, җиләк-җимеш кырлары, мондый байлыгы булган Абхазия киләчәген үзе хәстәрләмәкче һәм үз дәүләтчелегенә җитди карый. Көньяк Осетияның андый байлыгы юк, ул киләчәген Төньяк Осетия белән берләшүдә күрә. Абхазия белән Көньяк Осетиядәге вазгыять арасында җитди аерма бар ди. Халыкара кризис төркеменең Тифлис бүлеге мөдире Лауренс Шиц. Көньяк Осетия озак вакыт Русияның бер кушымтасы булды. Абхазияда вазгыять башка. 15 ел бәйсезлек чорында анда сәяси культура, сәяси элита барлыкка килде. Абхаз җитәкчеләренең күбесенең бу төбәктә тирән тамырлары бар. Сайлаучылар да еш кына Мәскәүгә каршы тавыш бирергә ярата. Көньяк Осетиядә киресенчә җитәкчеләр барысы диярлек читтән китерелгән. Какойтының үзен искә алмаганда. Шушы айырмаларга карамастан Мәскәү бу төбәкләрнең икесендә дә хәрби куәтен арттыра. Рәсми саннарга караганда хәзер анда 7600 хәрби бар. Көнбатыш һәм Грузия белгечләре хәтта 10000 чамасы ди. Мәскәү бу төбәктә бер ничә ныгытма булдырырга тели. Абхазиядә Ошамшир һәм Гудаута, Көньяк Осетиядә Халгори. Моңа өстәп, Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш төбәкнең шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларны Русия карамагына тапшырды. Абхазияның тышкы эшләр министры Сергей Шамба сүзләренчә, Русия хәрбиләренең төбәктә булуы иминлек өчен кирәк. Бу бәйсезлеккә хилафлык китерми.
Мы, к сожалению, живем в регионе, где у нас много угроз было, и поэтому мы вынуждены искать...
Кызганышка каршы, без иминсез төбәктә яшибез. Безгә саклау кирәк, һәм без аны Русиядә таптык. Ныгытмаларга килгәндә, алай эшләүчеләр без генә түгел. Американнарның Европа илләрендә ныгытмалары бар. Шикләрне бергәләп контроль итү очраклары да күп.
Совместная охрана границы осуществляется и в других регионах.
Контроль дигәннән, күптән түгел Русия, Абхазиядә, БМО һәм Көньяк Осетиядә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы төркемнәренең мөддәтен озайтудан баш тартты. Шулай итеп, анда Европа берлеге күзәтүчеләре генә калды. Аларда шикне Грузия ягыннан гына күзәтә. Соңғы атналарда шик бойында киеренкілік бірмәбір артты. Русия Грузияны Көньяк Осетия ауылларына уташуда ғайыплап, өз ғаскерлерін әзірлік хәліне кетірді. Әмма Европа бірлігінің шик бойындағы күзәтушілері мұңа дәлелләр юк дей.
Көньяк Осетияның мустақилігі һәм Русия-Грузия соғышы турында Қазан халқы не ойлай? Ашық микрофонға берілген жауаплар белән танышық.
Хәзер инде мустақил дәүләт сугыш беткәннән бирле бер ел узды почти. Хәзер май башында. Хомай сөйләшәләр инде. Россия белән Грузия. Осетияны нишләтергә? Осетияга бит акча бүлеп бирделәр. Өйләр салырга. Ул акчалар юкка чыга. Нишләтер миллион бирделәр инде. Кешеләр хаман шалашта яшиләр. Өйләр төзмиләр. Акчалар кайдан киткән? Россия үзенә алмакчы була. Ну, поддержать те, итәсе килә.
Осетия, ну, хатыр ерекле государство, я границы мертла бит, Грузия, блядь. Шушкиндер дегнэнда. Мустахель, Южная Осетия.
Все-таки в состав России должен входить, не в Грузию. Самостоятельно. Как мы Татарстан, мы Грузия и при России, но мы же, в общем-то, тоже самостоятельные.
Коньяк Осетия, хан Абхазия, лар Татарстан, Узяманда, Чечня, Кабекшуев, Суверен, Дэулетлер. Ләкин кызганыч хафаршаларга дәүләтчелекләрен алырга ирек тә бирмиләр һәм омтылышларын да кисергә тырышалар. Бу, минемчә, авторитар дәүләт булырга омтылу белән бәйле дип уйлыйм.
Ә кем бирми аларга?
Россия һәм Грузия, минем фикеремчә. Халык үзе тырышмаса, үзе тырмашмаса, аңа беркем дә көн күрсәтмәячәк. Ирекне чөнки бирмиләр, биргәнне көтеп тормыйлар, аны яулап алалар.
В России, оба в России.
Алар мустақиллеккә умтыла дип уйлыйм. Ләкин аларга мондый чаралар әлегә бирмиләр. Төрле сәбәпләр бар дип уйлыйм мин. Төгәл әйтә алмыйм. Кызганым юк аны.
Грузиядә түгел, Россиядә түгел, алар мустақил дәүләтләр. Алар ике генә дәүләт. Берсе айтты, Россия белән тагын Никарагуа, по-моему, это. Тора бара буйдым мин танырлар дип аларны. Грузия бер чакта танымаса, империя алар Грузия. Ә империя бер чакта танымый үзенең әлеге гетеген колонияларын. Алардан аерылган.
Кичә бит бер ел булды. Грузия нападала на Тхенвал. Менә мин уйлыйм, аларның нәрсәдә әле интереслары калган, әле шулар буду дальше пробивать свои интересы. Әле ала алмадылар ул мөстәкыйльлекне. Мин яратмыйм сугышларны, мин уйлыйм шуны сорауларны, и бөтен илләр алар тиеш дуслыкта хәл итәргә ике халыкка да.
Қазан халқының Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеге һәм Русия-Грузия сугышы турындагы фикерләрен Мәликә Басыр топлады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Башкортстанның берләшкән оппозициясе идарәсе әгъзалары ашыгыч белдерү кабул итте. Ул белдерүдә республикадагы бәйсез Уфа ГУП сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынган 5 кешене иреккә чыгару таләп ителә. Бу хакта берләшкән оппозиция килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов белән Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстан берләшкән оппозициясе бу атнада Уфада 5 галимне, журналистны һәм эшкуарны кулга алуга, аларның фатирларында тентүләр үткәрүгә битараф булып читтә кала алмады. Берләшкән оппозиция килештерү шурасына кергән барлык фиркалар һәм оешмалар вәкилләре бергә җыелышып, Башкортстандагы бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсе тирәсендә хәлләрен тикшерде һәм ашыгыч белдерү кабул итте. Исегезгә төшерәбез. Бу атна башыннан Уфада Бәйсез Уфагуп интернет сәхифәсендә мәкаләләр урнаштыруда һәм бу сәхифәгә матди ярдәм күрсәтүдә шикләнелеп, 4 кеше кулга алынган иде. Алар арасында тарихчы галимнәр һәм журналистлар Сергей Орлов, Игорь Кушумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецов. Бер көннән бу исемлеккә билгеле галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков та өстәлде. Әле һәммә кулга алынучылар да 2 айга тикшерү бүлекләренә ябылган. Тарихчы галимнәр һәм журналистлар тагын да интернет сәхифәсендә хакимиятләргә ялая куда, милләт ара ызгыш тудырырга тырышуда, башкорт милләтен мыскыл итүдә, экстремизмда гаепләнә. Ләкин алар үзләренә тагылган гаепләрне танымый. Башкортстан берләшкән оппозициясе идарәсе әгъзалары мәхкәмәгә кадәр кулга алынган кешеләрне иреккә чыгаруны таләп итеп, махсус белдерү кабул иткән. Ул белдерү федераль хакимиятләргә дә, Башкортстан прокуратурасына, федераль иминлек хезмәтенә, кеше хокукларын яклаучыларга да җибәрелгән. Бу хакта без берләшкән оппозиция башлыгы Рамил Бигнов белән сөйләштек.
Ул
кешеләрне без беләбез, активистлар итеп, җәмгыять оешмаларының активистлары итеп беләбез һәм аларны бер вакытта да экстремист булып күргәнебез юк һәм аларны икенче мера пресечения дип әйтелә инде, булдырырга калдырырга булыр иде, подписка не выезде мөмкин булыр иде. Аларны кулга алу дөрес түгел һәм без Россия хөкүмәтенә дә мөрәҗәгать иттек һәм төрле правоохранительләр органнарга да мөрәҗәгать иттек. Менә кассация жалобасын караган вакытта аларның адвокатларының шушы безнең позицияны ишетсеннәр, белсеннәр дип әйттек иң беренчедән.
Сезнең киләчәктәге алдагы көннәрдәге тагын адымнарыгыз нәрсәдән гыйбарат булачак?
Менә без бик игътибар итеп бу позицияларга карап торабыз. Без следствиядә белән дә аралашка кердек, прокуратура белән дә без үзебезнең менә белдерүне һәр бер оешмаларга җибәрдек, федераль хөкүмәт хакимиятенә җибәрдек, прокуратура, ФСБга да җибәрдек һәм төрле правозащитный оешмаларга җибәрдек. Менә хәзер карап торачакбыз да, һәм адвокатлар белән бердә без аралашып торабыз. Әгәр дә мәгәр инде безнең белдерүнегә игътибар булмаса, публичный мероприятиеләрдә үткәрәчәкбез. Иң беренчедән пикетлар, безнең иң алда торган чараларыбызның берсе безнең иптәшләрне арестан чыгару.
Рамил әфәнде, баштагы хәбәрләрдә 4 кеше кулга алынган, аларның өйләрендә тентүләр үткәрелгән дигән хәбәрләр булган иде. Бу исемлеккә Илдар Габдрафиковны да танылган тарихчы, галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковны да өстәделәр. Бу дөреслеккә туры киләме?
Әйе, бу дөреслеккә туры килә. Аны да менә кичә генә кулга алып, кичә генә уже Арск районының суды үтте һәм ул да кулга алынды 2 айга хәтле. Без моңа карата үзебезнең милли мәдәният мөхтәрәт исеменнән дә, региональ милли мәдәният исеменнән дә белдерү дә һәм мөрәҗәгать дә кабул итәбез менә шушы көннәрдә. Чөнки Илдар иптәш Габдрафиков безнең советның агзасы булып тора бер яктан, икенче яктан без аны чынлап та ученый итеп беләбез, тарихчы итеп беләбез, кандидат наук итеп беләбез. Аның бер вакытта да аның исеменнән, аның тарафыннан экстремизм дигән сүзне ишеткән булмады.
Башкортстанның берләшкән оппозициясен килештерү шурасы рәисе Рамил Бигнов белән Фәнис Фәтхи сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Силигер 2009 Гомумрусия җыенынан Татарстан яшьләре Казанга кайтты. Алар җыенның лидерлык дип аталган сменасында катнашкан. Сүз Казаннан Саша Даугуфка.
Әлеге җыен Твердагы Силигер күле янында 4-нче ел рәттән хакимият тарафыннан оештырыла. 4 август көнне Силигердан кайткан Альберт Шакиров белән Алия Дусаева фикеренчә, анда Русияне чын күңелдән яратырга өйрәтәләр. Альберт Шакиров Казан дәүләт университеты, Алия Дусаева Казан дәүләт икътисад институты студенты. Икесе дә Татарстанда билгеле булган сәләт аланының элеккеге сәлкешләре, бүгенге айдаманнары, акыл башлары. Силигер җыенында лидерлык сменасы оештыруның төп максаты – иҗтимагый сәяси яшьләр оешмаларының әйдәп баручы лидерларын җыю, берләштерү, алар әзерләгән проектларны карау, тикшерү, шул проектларны тормышка ашыру өчен чаралар эзләү. Болар белән бергә яшьләрдә Русиягә карата милли хисләр тәрбияләү ди җыенда катнашучы Альберт белән Алия.
Менә Азатлык сайтын укыдым кичә генә, анда бар иде. Толерантлык сменасына барган татар егетләренең язмалары. Һәм анда язылган иш шундый менә патриотик рухка, патриотик тәрбиягә бик күп игътибар бирелә дип инде. Дөрестән дә шулай, һәм бигрәк тә инде бу сәясәткә, шул ук яшьләр оешмаларына караган кешеләр килгәчтеннән, аларга инде тагын да күбрәк басым ясыйлар бу патриотик тәрбия ягыннан. Дәүләткә хөрмәт, ихтирам, анда яшәүче барлык халыкларга хөрмәт белән карау толерантлык инде шул ук шуны тәрбияләүгә. Анда көн саен диярлек килә эшмәкәрләр, сәясәтчеләр, килә бик күп VIP кунаклар. Һәм һәрбер катнашучы үзенең проекты белән килеп, ул кешеләр белән килешү төзелә. Бу килешү нигезендә аның инде әзер планка бар, әзер формасы. Шул килешүгә кул куелгачына ул федераль чиновник буламы, эшмәкәр буламы, нинди генә кеше булмасын, булышырга тиеш. Реклама белән булса да.
Ди Альберт Шакиров. Җыенда барлыгы 8000 кеше катнашкан. Алар исә Русияның 84 төбәгеннән килгән. Силигерга җыелучылар татар халкының милли бәйрәме Сабантуйны да билгеләп үткән. Анда барлыгы 2000 тирәсе кеше катнашкан. Татар бәйрәмен урыслар, дагыстаннар, осетиннар һәм башкалар да бик ошаткан. Татарча биюләр өйрәнергә тырышканнар, милли уеннар уйнаганнар. Яшьләр әйтүенчә, Силигер зур бер шәһәрне хәтерләтә.
Агышка беленген плазма телевизорлары, Wi-Fi, күн сайын тоныклы кишилер, депутатлар, һәм әлбәттә бу яшьләр елына бәйле ис китмәле гаҗәп форум булды.
Иң истә калган шул инде 50 метр саен һәрбер агачта авыл укытучысының 1 еллык зарплатасы инде менә. Хезмәт хакы.
Телевизор
тора. Үзенең газетасы бар, күн сайын бер саны чыгып бара. Ул айрым бер шәһәр кебек. Үзенең бар коммуналь хезмәте инде, үзенең бар телевидениесе, менә шул телевизорлардан чыгып тора. 2 сәхнә, 8 мең кеше, ә бөтен персонал белән дә 10 мең кешегә тула инде. Палаткалар, ашарга пешерүләр, складлар барысы да шунда. Бик зур ул шәһәр, айрым шәһәр.
Алия Дусаева өчен Селигердә иң истә калган мизгел мусульманнарның бергә җыелышып җомга намазын укулары була. Альберт Шакиров Русиядә яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстаннан да алга киткән төбәк юк дип саный. Селигердә иң яхшы дип сайлап алынган 5 проект арасында икесе Татарстанныкы икән. Татарстанның 3 татар исемле бәхәс клубы да Селигер җыенының иң яхшы 5 бәхәс клубы арасына кергән. 3 татар дип аталган бәхәс клубының 2 агзасы Альберт белән Алия була инде. Татарстан тәкъдим иткән фәнни лектория, ягъни яшьләр фәнен үстерү проекты да Селигердә 2нче урынга лаек дип табыла. Аны исә Язгөлем Әхмәтова әзерләгән. Сәләт кызы Регина Сәләхованың тәрҗемәче студентлар лигасы дигән проекты да бишлеккә эләгә. Яшьләр әйтүенчә, киләсе елда Селигер кебек җыенны Татарстанда үткәрергә җыеналар.
Моның өчен бөтен ресурслар да бар. Без акча гына турында әйтмибез. Супер профессиональ укытучылар, сәләтле яшьләр, яшьләр политикасы безнең республикада иң зур дәрәҗәдә куелган. Шуның өчен бу форум безнең өчен бик зур проблема булмастыр. Менә Селигердә шул хәтле күп проектлар тәкъдим ителде. Әмма дә ләкин безне шаккатырлык проектлар булмады, чөнки алар бездә Татарстанда барысы да бар, барысы да эшли.
Ди Алия Дусаева. Татарстанның сәләт лагеры әзерләгән студентлар академик шәһәрчеге проектында бик хуплаганнар. Әлеге шәһәрчек Биләр шәһәрендә төзелер дип көтелә. Бәлки киләчәктә Селигер кебек җыен шунда үтәр диешләр. Селигерда Путин, Медведев рәсемнәре дә эленеп торган. Аларның рәсемнәре астына сәләтле яшьләргә ярдәм итик дип язылган икән. Альберт Шакиров фикеренчә, яшьләр белән эшләү өлкәсендә Татарстанда әзер җирлек бар. Ул сәләт аланы. Шуңа күрә Альберт сәләтне федераль дәрәҗәгә чыгаруларын көтеп кала. Җыен вакытында татарстаннар чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре белән дә очрашкан. Татарлар бер-берсен бик сагынышкан диялар.
Селигер җыеныннан кайткан татар яшьләре белән Саша Долгов очрашты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының Казан бүлегенә килгән хәбәрләр башка мәгълүмат чараларының хәбәрләре белән тулысынча тәңгәл килми. Чөнки Азатлык радиосы башкаларга мәгълүм булган вакыйгалар арасында эшке яктан каршылыклы милләт өчен әһәмиятле, хикмәтле булганнарын сайлап ала. Бу хакта Ремзил Вәлине таныйк.
Ниһаят бу көн дә килеп җитте. 07-08-09. Бу сан 2009 елның 7 августы дигәнне аңлата. Хәзер кешеләр ниндидер маҗарага хикмәткә сусаган. 2000 елның 1 сәгатьләрен, минутларын ахыр заман көткәндәй көттеләр. Әмма 00-00 дигән мизгел гаҗәпләнерлек вакыйгалар китермәде. 2008 елның 8 аеның 8 көнендә Казанда никахлашучыларның саны берничә тапкыр арткан иде. Быел менә 07-08-09 көнне туй ясау бигрәк тә дәрәҗәле булып чыкты. Шәһәр тагын бизәлгән машиналар белән тулды. Яшьләр кризис, илдә корлык дип тормый, туйларын мул һәм матур итеп үткәрергә тырыша. Гомумән Татарстанда гадәти хәлләр кешечә түгел. Әйтик, корлык заманы җиткән. Кайдадыр саранчылар игеннәрне кимереп бетерә. Ә Татарстанда хәл башкачарак. Дөрес, монда да 300 мең гектар юкка чыкты дип санала. Республиканың кайбер урыннарда җирдәге ярыкларга шыбыркы сабыгына түгел, көрәк тоткасы да тыгып була иде. Шул ук вакытта кайбер районнарда һәр гектардан 30-40-50 центнер икмәк җыялар. Дәүләт Думасының аграр комитетында беренче урынбасары булып утыручы Айрат Хәйруллин үзенең Кызыл Шәрек компаниясының җирләрендә уңыш белән бик канәгать. Икмәк анда уңган. Кайбер районнарда былтыргы икмәктә тотылмаган ашлыкны куярга урын җитмиделәр. Әбит ғадәттә 40 елны маллар күбенеп аштан үлә башлый, кешеләр ябыга. Татарстанда исә 3-4 миллион тонны уңыш жиып алмақшылар. Ғадәттегідан қойтышырақ бұл әлбәтті. Былтыр 6 миллион егін жиылған еді. Шулайда үстірген икмәкні дәулетке сату баясы тоғын кеметілген. Демек, икмәк үстіру зур табыш кеттірмей, ол дәулетке әлләні керекмей дейлер. Күршедегі Киров өлкәсіндә һәм башка төбәкләрдә меңнәрсә гектарға бер нәрсә дә шешми қалдырып, күпме ягулық, күпме акча яңға қалдыралар икән. Бу атнада авыл хуҗалыгы өчен шақ катырыш вакыйга булды. Аграрниклар Казан халыкара һава мәйданында зур кунак каршылаган кебек җыелдылар. Күктән Боинг ышкышы килеп төшкәч, авыл хуҗалыгы министрлыгы түрәләре ышу мәйданенә йөгерде. Австралиядан килеп төшкән ышкышка буаз сыерлар тиягәннәр. Барлыгы 400 сыер кайтыр дип көтелә Татарстанга. Сыер тие торган ышкышларны бушатучы җайланма бары тик Казанда гына кырылган икән якын тирәдә. Росагролизинг оешмасы ярдәмендә алынган бу маллар 17 сәгать дәвамында һавада ышып килеп, Апас районының Рәхимов исемендәге хуҗалыгында төпләнәчәк. Үзебезнең иң уңган сыерлар 1-2 чиләк сөт бирсә, бу маллар көненә 5-6 чиләк сөт бирә икән. Сыерларны 16 робот саварга тиеш. Гомумән бу сөтле бекәләрне тугайлыкта көтеп йөрергә җыенмыйлар. Алар өчен махсус мал сарайлары төзелгән. Анда мал азыгын кеше түгел, ә машина бирә. Сыерлар башта 10 көн буе табигать кочагында ял итеп ала, аннары алар бозауларга тиеш, һәм менә шуннан соң инде чиләк-чиләк сөт бирәчәкләр. 1-2 елдан соң аларны яңадан бозаулатыр өчен Австралия сыерларына чит илдән үгез орлыклары кайтарачаклар. Элегрәк Америка, Голландия сыерларын районнарга тараткач, кайбер урыннарда бу малкайлар күмәкләп җан тәслим кылган иде. Бу юлы инде Австралия сыерларының нәселе кырмас дип өметләнергә кала. Пермь өлкәсендә бер инкассатор 250 миллион сум акча урлап тизгенә тотылган иде. Райфайзен банкының Казандагы бүлекчәсендә эшләүче кассир ханым көтмәгәндә ире һәм кызы белән каядыр ял итәргә киткән. Аның кул астындагы 11 миллион акча да югалган. Җәмәгатьчелек борчыла. Үтереп ташламадылар микән бу ханымны диләр. А милиция аны акча электрган өчен сорау алыр өчен эзли. Бик күпләр аның шулкадәр зур сумманы эш урыннан урлаганы өчен Мохтида әле. Сөз городтан Казан кирмәненә кадәр метро казу юлы башлануы турында хәбәр иткән идек. Үткән пәнҗешәмбедә Кәҗә бистәсеннән Казан кирмәненә кадәр су асты юлы казылып бетте. Төзәтмә кертәбез. 6-чаш исемле казу машинасын хәзер бер ай буе көйләп, майлап, чәчләрен тарагандан соң ул яңадан җир астына төшеп китәчәк. Хәзергә әле Сөз город белән Кирмән арасындагы юлны Айсылу исемле машина казып ята. Хәзер иң мөһим вакыйга турында. Татарстанның иң газиз, иң кыйммәтле, кабатланмас байлыгы нәрсә дип уйлыйсыз? Казан кирмәнеме? КамАЗмы? Әле җирмае куюларымы? Акыллы кешеләр фикеренчә, 1500 элек оешкан Болгар дәүләтенең һәм Алтын Урда империясының мәркәзе булган Шәһри Болгар кебек тарихи һәйкәл Русиядә башка юк. Анда 7-8 гасыр элек төзелгән биналар әле дә тора. 1722 елда урыс патшасы Петр I Болгарга килеп, бу һәйкәлләрне сакларга фәрман чыгарган һәм бу Русиядә тарихи һәйкәлләрне саклау буенча иң беренче рәсми карар икән. Екатерина II, татарча әйткәндә Әби патша, 1767 елда Болгарга сокланып, мәчетләрне яндыручы Лука Әрхәрәйне аксак каратуны тәнкыйт утында яндырган. Патшалар үлә тора, вакыт һәм кара грух кешеләр үзенекен эшли тора. 1841 елда Болгардагы Җәмиг мәчетенең улы манарасы һәм ханнар төрбәсенең бер өлеше җимерелгән. Аксак тимер тарафыннан җимерелгән бу шәһәр совет чорында бөтенләй онытылып торды. 20-нче гасырның 60-нчы елларында биредә археологлар бик күп эшләде. Музей тыюлы кырыла башлады. 90-нчы еллар башында мондагы юлларга яр буйларына кул тидерделәр. Тарихи музей киңәйде, кешеләр килә башлады. Әмма барбер харабалар һәм тарихи тынлык артык үзгәрмәде. Хәзерге чордә мондый тарихи ядкәрнең әһәмияте бигрәк тә арта. 7 августта мөбарәк җомга көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашлыгында Шәһри Болгарда зур утырыш җыелды. Анда мәдәният министрлыгы, башка кирәкле дәрәҗәләр катнашлыгында тиз арада Болгарны яңа дәрәҗәгә күтәрү, һәйкәлләрен саклау, өйрәнү, туристлар китерү, мондагы социаль шартларны яхшырту турында зур сөйләшү булды. Димәк, ниһаят Болгарга да аңа лайыклы дәрәҗәдә игътибар күрсәтелә башлады. Менә шулай дөнья бер яктан җимерелә, икенче яктан тергезелә. Нәкъ татар халкының үзе кебек. Шагыйрә Флюра Тархановның «Ватаным Татарстан» газетенең 7 августанында «Болгар җире» дигән шигырь басылган. Анда шундый юллар бар. «Болгар җире, ата-баба җире, шунда безне 1100 ел элек чын мөселман иткән бер хода. һәр бер яуда киткән шаһитларның рухларына барып җитсен иде изге җирдә кылган һәр дуга.
Ремзил Вәлинең хикмәтле хәдисләре булды бу. Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда республика укытучыларының еллык киңәшмәсе ачылды. Иҗауда төзелешләрдә эшләгән төрекләр Русиягә теләп килә. Эш хаклары проблемалары хәл ителгән, алар үзләренә карата яхшы мөнәсәбәткә куана. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моннан 60 ел элек җәберләп сөргенгә җибәрелгән кырым татарлары ватанларында үз җирләрен таләп итә. Бу айдан инде берничә айдан бирле Киевта кырым татарларының иң зур протест чарасы дәвам итә. Мәтин Карышмас сөйли.
Протест чараларында 88-нче көн. Ул яшьтәге Халилова апа шул мәйдан алдына килеп, кулында барабан белән үз тавышларын премьер Юлия Тимошенкога ишеттерергә тели. Кырымның төп халкы булган кырым татарлар әлеге чараларда 2нче дөнья сугышында сөргенгә җибәрелгәндә дәүләт тарафыннан кулга алынган үз җирләреннән татарларга кире кайтарылуын сорый. Хәзергә ша хакимият хөкүмәт алдында булган протест чараларын ишетмәмешкә салына ди Халилова.
Никаких взрывов нету, никто не.
Бернинди дә үзгәреш юк. Беркем тышка чыкмый, беркем дә безнең белән кызыксынмый. Былтыр Украина президенты Ющенко бу мәсьәләне чишү өчен махсус комитет булдырган иде. Комитетны җитәкләгән төрәген саклау министры Володимир Хаптар бу мәсьәләне тиз арада чишеләчәк дип ышандырып, протестчыларны өйләренә кайтырга чакырды.
Иде просто рутинна важка работа по наведению створення реестру людей.
Без карап чыккан эш бик авыр, башта җирләрне кире кайтарылышы кешеләрне теркәргә кирәк. Әлбәттә кырым татарлар үз таләбендә нытлы тора ала, ләкин бу мәсьәлә көч, яисә протестлар белән чишелә алмый. Ватандашлар игезгә кайтыгыз. Бу проблем иртәме кичме чишелер. Комитет берләсе җирләрне барлап чыгу белән барлык эшләр дә үз җайына керәчәк. Диде ул. Совет диктаторы Сталин 1944 елда 2нче дөнья сугышында нацистларга ярдәм итүдә гаепләп, кырым татарларын үз җирләреннән сүргән иде. Һәм аларга 80-нче елларда ватаннарына кайту рөхсәт ителде. Исмет Шейхзаде Үзбекстанда туган кырым татар артисты. Аның гаиләсе Кырымга кире кайткан, ләкин анда ватанга кайткан кешеләргә Кырымда кешечә мөгамәлә юк ди.
Феодосии в доме мамы моей, вот где она родилась, откуда ее выселяли, живет 5.
Әни туган һәм сүргеннән элек яшәгән өйдә хәзер 5 рус гаиләсе яши. Пологорстага әтиләрнең өендә 6 рус гаиләсе яши. Без бу үйләрне кире ала алмыйбыз, чөнки бу зур низак тудырыр иде. Без килешеп, һич югы буш җирне алырга да риза, ләкин тирә-яктагы халык моны булай аңламый. Алар татарларны хөкүмәттән үзләренә махсус өстәмә җир сорый. Дибуйли. Дибайта Кырым татары Исмет Шахзаде.
Окружающее население не понимает, что это шаг навстречу со стороны крымских татар, что они свои дома требуют.
Кырымда кырым татарлар халыкның 12%-ын тәшкил итәләр. Һәм алар хукукларын сорауда шактый көчле уйышып килә. Кырым татарлар 18-нче майда беренче тапкыр бөтен дөнья кырым татар корылтайына җыелып, сүргеннең 65 еллыгын искә алдылар. Корылтай белән бер рәттән 20 мин протестчы Ак мәчеткә таба йөреп, үз хукукларын таләп иткән иде. Ләкин хукукларын таләп итү мәсьәләсендә Кырым татарлар арасында фикер айырмалыгы бар. Кырым татар мәҗлес башлыгы Мустафа Җәмил улы Киевтәге протестларга ризасызлык белдереп, мондый мәсьәләне дипломатик юллар белән хәл итүне үстен керә.
Иде просто рутинна важка работа по наведению.
Без моңа башыннан бирле каршы чыгабыз. Бу эш махсус комиссияга тапшырылды, һәм алар бу мәсьәләне карыйлар. Югыйсә бу кемнеңдер барабан белән хөкүмәт бинасы алдына килеп кычкырып йөрүе белән чишеләсе мәсьәлә түгел, ди Милли Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Башкортстан укытучыларының еллык киңәшмәсе быел республиканың Баймак һәм Хәйбулла районнарында үтә. Гадәттәгечә бу җыенга яңа мәктәп һәм социаль үзәкләр ачу туры китерелә. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Башта исә Кушнаренко районында балалар фаҗигасе турында Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
районда улыкка алынган 3 яшьлек сабый купанды тәне рәхәтләре белән дәваханага алынган. Уның иммунитеты калмаган ди табиптар. Сабыйга 2 операция ялган, ул хәле үтәле насар ди баһаланма. Прокуратураның тәфтиш комитетынан хәбәр итүләренсә, кушнарын канан бер гаилә үзләренең 4 балаһы өстеннән тагы да 4 баланы тәрбиягә алган. Аты әсәләр өйдә булмаганда туган һәм тәрбиягә алынган балалар үзара ызгыш чыгара. Уның барышында тәрбиягә алынган 3 яшьлек сабый нык зыян күрә. Хәзер уның менән бергә алынган 14 яшьлек апаһын башка гаиләгә тапшырганнар. Тагы 2 10 яшьлек малайларды урындагы дәвахананың балалар бүлексәһендә тоталар. Башкортстанда детдомдардан балаларды уллыкка һәм тәрбиягә бирү Башкортстан президенты кул куйган указ секторындагы программа буенча гамәлгә ашырыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда мәгариф хезмәткәрләренең республика киңәшмәһе үтә. Август конференциясы быел Ялаер, Хәйбулла, Баймак тарафларында оештырылды. Елдагы сауның барышында мәктәптәр Асала, Балиулла, Ялаерда Шагыр Шәйхзада Бабич исемен йөрткән гимназияла интернет бинаһы, Хәйбулла районында Акъяр, Яндыш, Бүребай авылларында мәктәптәр, Баймак районы Әбелкәрим авылында социаль үзәк асылды. Август конференциясының пленар өлеше Баймак авыл хуҗалыгы техникумы базасында үтте. Бунда президент Мортаза Рәхимов, парламент спикеры Константин Толкачев, премьер-министр Раил Сарбаев та катнашты. Конференцияла оптимизация реформалар барышы каралды. Оптимизация төшүнсәһен хәдер вагырак башкорт авылдары бик яхшы төшүнә. Кызыл тасмалар кисеп бер нисә ел элек асылган мәктәптәр артык сыгымдарын котылу, ягъни оптимизация максатында асылгандагы тирлектән дә шәберәк бер-бер артлы ябылалар. Тагала бер көн үзәк мәсьәлә милли компонент буенча җитди һөйләшү булды. Бул турала үз чыгышында республика президенты Мортаза Рәхимов та, мәгариф министры Зиннәт Аллаеров та әйтеп үтте. Үзәктең реформалары карамаенса Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укыту һәм өйрәнү дәвам итәсәк диелде конференцияла. Август кәңәшмәһе мәгарифтың заманса системаһын булдыру республиканың инновация үсешендә мөһим шарт исеме астында үтте. Республика мәгариф министрлыгы белгесе Рәйсә Күзбәкова милли компаниянга карата фикерләре белән уртаклашты.
Мәгәр булганса 2007 елда Россия Федерациясының Дәүләт Думасы 39-нчы законны кабул итте. Бу законга ярашлы Кызганычка каршы федераль стандарттар кабул ителде һәм элекке үз компонентлы структура юкка чыгарылды. Һәм шул аркылы халык арасында хәбәр таралды, туган телләрдә укытып бетерелә икән, башкорт телен өйрәтүләр укытып бетерелә икән дигән. Бул дөрес түгел. Ул дөрес түгел, чөнки туган телләрдә укытуды РСА субъектларының дәүләт телен укыту буенча башка статьялар закондагы, мәгариф турындагы закондагы башка статьялар үз көчендә калды. Кызганычка каршы менә һуңгы елларда ошо бердәм дәүләт имтиханнарының индерелүе һәм РСА федерация тарафыннан милләтләргә булган ыңгай булмаган караш аркасында дип әйтәйек инде, туган телдә укыту кызганычка каршы кәми бара. Бүгенге көндә 76% бала үз телендә укый яки туган телен предмет буларак өйрәнә. Бу һәйбәт күрһәткеч бетәрәсәй күләмендә. Һәм шулай ук безнең башкорт телен дәүләт теле буларак укытуда һәйбәт кимәлдә. Бүгенге көндә 99% бала башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ирлан фаҗигаһына 15 ел 1994 елның 7 августында туктаугыз яуган ямгырлар аркасында Беларусь районындагы Тирлан аваклыгы сыйрыла. Һау яткылыгы Беларусь металлургия комбинаты карамагында исәпләнә. Бу айырылау аркасында Тирлан касабаһының бер өлешен 9 метр биеклектәге тулкын каплай. Йорттар, каралтылар ага, электр баганалары һау астында кала. Фаҗигала 30-дан ашу кешенең гомере өзелә. Тирлан халкына табигать казаһын бетерүдә барлык республика халкы ярдәм итте. Кешеләр кием һала да адык түлеген дә адаттыгында. Район калалар көсеменән 2 бистә төзелде. Хәзер урындагы бавала яңа платина 1994 елгы рәсәте корбандары исәлегенә таш хан куелган. Өфүләге Салават Юлаев проспектында көчле янгын булды. Volkswagen дилер үзәге янды. Ут кисәсыга Ак Моторс автосалоны Өфүлә гаугалалардан исәпләнә. Хукук хаклы органнары мәгълүматларыннан күренүенсә, ул дәүләт ялышы корылтай депутаты Алексей Тимофеев контрольлегендә. Күптән түгел ямгыятның бухгалтерияһы халамдар төлөү барышы менән органнарда кызыкынгайны. Тәфтиш органнары мәгълүматларынә караганда, Ак Моторстан машина алу өчен акча түләп тә, һаман да уны ала алмаган 100-дән ашу кеше исәпләнә. Шуңа күрә янгын ошо җинаятьләрне яшерү өчен урта булманымы икән дигән шикләр дә бар. Уфа бер интернет сәхифәсендә ошы янгынга карата ябай халыктанда комментарийлар бар. Уларның байтагы тап ошы фаразга риза. Шулай ук кризис вакытында машиналар хатылма сәбәпле урта аша страховка алырга уйладырлар бар дигән фикердәр мәгълүм. Янгын сәбәпләрен милиция тикшерә. Тармакты үстерү өчен һәркем үз фантазиясен йөге. Төзүчеләр дә уйлап табулар буенча башкалардан калышмауларын раслана. Республикала Башкортстанның төзелеш сибергәе конкурсы игълан ителде. Онда тармакта эшләгән иң һалауклар билдәләнәсә. Конкурста оештыручылар ошо алым төзелештә эшләгән матур кызларга артабан профессионал үсеш мөмкинлеге бирә. Төзелеш тармагының бәсен күтәрә дип белдерә. Төзелеш төзелешендә торлак барыбер барыханала йетмәй. Конкурста оештыручылар билдәле әйтемде күзуңганда тота. Дөньяны матурлык коткара. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Азатлык радиосы сөйлим.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау төзелешләрендә эшләгән төрек эшчеләренең вакытында хезмәт хакларын алмаулары һәм өйләренә кайтып китәргә дә акчалары булмау турында сөйләгән идек. Безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина төзелешләрнең дәвам итүен күреп, анда барып эшчеләр белән сөйләшкән. Алар аңа хәлләрнең яхшырганын сөйләгән.
Удмуртиядә соңгы берничә елда Төркиядән төзүчеләр күп катлы илләр салуда, башка биналар төзүдә катнаша. Бер төркем төрек төзүчеләре Ижау шәһәренең үзәгендә мәчет төзелешен алып бара. Агымдагы елның башында Төркиядән килеп эшләүче төзүчеләргә хезмәт хакы тулысынча түләмәү турында мәгълүматлар җиткерелгән иде. Әлеге мәсьәләнең бүген ничек хәл ителүе? Гомумән, чит илдән килеп эшләүчеләр үзләрен Рәсәйдә ничек хис итә? Халык белән аралашамы? Аларга караш ничек? Бу һәм башка сорауларга җавапны Әхмәт Мирми бирде. Әхмәт Мирми бераз русча, бераз татарча сөйләшергә өйрәнгән. Шуңа да сорауларга җаваплары да ике телдә яңгырады. Сез монда хәзер төзелештә күптән эшлисез мә?
Әйе, күптән эшләбез.
Нинди эшләр башкарасыз?
Ну, настройкаларда эшләбез, кастенсиялар ясыйбыз, магазиннарны ясыйбыз, ну, мәсҗитләрне ясыйбыз. Шунда Россия әйтсә битендә бүтән эшләрне ясыйбыз.
Монда бит әле проблема да килеш чыккан иде. Бу төзелеш фирмалары белән. Ул хәзер сезнең җайга салындымы?
Ну, нормально, все нормально. Без нәрсә яны ки безгә бүтән сәһәбәт битендә. Безгә акчаларны бәләләр, без һәйбәт кенә эшләбез. Мин шулай әйтәм, без татарларына мәсҗитне ясыйбыз. Миңа очень приятно.
Күңелгә рәхәт
инде. Әйе, күңелгә рәхәт битендә. Казанда эшләдек, Казанда шунда ясадык дигән күшәрекне. Һәм монда килдек эшләргә, мәсҗитне ясыйбыз да бу. Татарларга подарок итәбез.
Үзегездә Төркиядә сез мәсҗитләр төзелешендә катнаштыгызмы?
Әйе, әйе. Ну, мәсҗитләрендә ясадык битенә намазга да, укырга да барабыз.
Дәйми йөрисезме? Биш вакыт намазга
йөрисез? Әйе, әйе. Ну, монда йөри алмыйбыз. Монда эшләбез вакыт юк бүтәндә. Төркиягә барганда бүтәндә барабыз, укырга да барабыз.
Россиягә гомумән ничек мөнәсәбәтегез? Караш ничек сезгә?
Безгә күңелгә рәхәт бүтәндә Россиягә килгәндә. По-русски әйтәм, очень интересно. Монда кизәбез, эшләбез, кешеләр белән танышабыз. Ну, шунда рәхәт бүтәндә. Шуңа күрә монда килергә уйлыйбыз.
Төркиядә сез кайсы төбәктә яшисез?
Бурсада.
Анда димәк инде эш юк, шуның өчен сез бергә.
Бар бит инде, бар. Бар бит инде, күбрәк бит инде. Нормальный кеше уйласа бит инде, бүтән эшкә бар бит инде. Бара, как итәм, интересно Россия.
Кызык инде сезнең
эшләр.
Башка илдә барып эшләү.
Әйе, әйе, кызык бит инде.
Идә менә гаиләгез китәдер бит инде.
Минем хатыным, ну, китә бит инде. Минем бер, әйе, бер кызым бар бит инде, 11 яшына. Хатыным да бар. Күн сайын сөйләшәбез. Осы ите, килім ұнда ете. Ну, ішлерге керек басыйыр. Ишлемесен акча болмай, ашарге да болмай, кишілерне сөйлешерге да болмай.
Татынды да бігей бәт сөйлешесіз. Ана енді бұнда Россия сөйлешіге ерендігіз ме? Әлі Түркиядан ме?
Юк, Россияда, Казанда өретті бір татар қызы білен өреді мейтінді. Осы Рушания есімінді. Осы үретергә булды, укытучы булды миңа. Потом азрак Россия тилне укырга булдым итене. Осы набене чамада эшләдек. Шунда бер рус кызы белән сөйләштек, осы да азрак миңа укытучы булды итене.
Ахмат Мирми Рәсәйдә күптән эшли. Ул эшләгән фирма Казанда Кул Шариф мәчетен сафка бастыруда катнашкан. Хәзер алар Ижауда шәһәр үзәгендә иман йортын төзиләр. Эш белән тәэмин итүдә тоткарлык булмаса, мәчетне тиз арада сафка бастырыр идек, дип тәмамлады сүзен Төркиядән төзүче Ахмат Мирми. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия премьер-министры Владимир Путин 6 август пәнҗешәмбе көнне бер көнлек эш сәфәре белән Анкарага килеп китте. Ул 2004 елда ул шакта президент буларак Төркиягә визит ясаган иде. Төркиянең киң күләм мәгълүмат чаралары шушы сәфәргә зур әһәмият бирде. Мисал өчен Хәбәр Төрк телевидениесенең 6 августта Төркия-Русия мөнәсәбәтләре исемле махсус программасы 2,5 сәгать турыдан-туры тапшыру рәвешендә дәвам итте. Тапшыруга чакырылган кунакларның берсе Истанбулда яшәүче татар профессоры Надир Дәүләт иде. Ике ил арасында 20-ләп килешүгә кул куелды. Төркиянең мәгълүмат чаралары Путинның бу сәфәрен тарихи дип атады. Путинның Анкарага килүен татарлар Русиядәге төрки халыкларының хукукларына да Төркия һәм җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итү өчен кулланырга тырышты. Радикал басмасында язучы Гөнүл Полтарның татарларның тарихы һәм бүгенге проблемалары турында мәкаләсе чыкты. Милли мәҗлес әгъзасы Роза Корбан Төркия җитәкчелеген Русиягә басым ясарга чакырды.
Һәм Рафис Кашапов 1,5 ел шартлы яза алды. Аннан соң инде татар балаларына христиан дине укытылу мәктәпләрдә бу турыда да сүзләр бар Татарстанда. Моңа да без каршы чыгабыз. Нишләп татар баласы христиан дине укырга тиеш инде? Дүртенчесе, нефть һәм газга бай булган Татарстанның фәкыйрьлек эчендә яшәве. Милли керемнең 85%-ын Мәскәүнең алуы турында бу 4-нче маддә. 5-нче маддә Татарстанда тарихи биналарның җимерлүе. 2005 елында 1000 еллыкка хәзерләнү дигән сәбәп белән 40 бинаның җимерлүе, шулай ук узган елның 30 сентябрында Тукайның соңгы елларында яшәгән болгар номерларының җимерлүе безне бик нык тетрәндерде һәм моны да язарга булдык. 6-нче маддә Татар Милли Мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова һәм Татар Милли Мәҗлесенең барлык әгъзалары өстендә алып барылган эзәрлекләүләр, Фәүзия Байрамова турында ачылган суд эше, бу инде кем бәйсезлек турында сүз алып барса, бөтенесен Путин хакимияте хәзерге вакытта сепаратист дип атый. Бу боларны каләмгә алдым. Шулай ук 7-нче маддә әйтеп инде Россиядә, Татарстанда матбугат ирегенең һәм демократиянең булмавы. Моңа үрнәк итеп Чаллы яшьләре газетасының редакторы Дамир Шайхетдинов турында суд эше ачылуы, Звезда Поволжья, Идел буе йолдызы дип әйтәбез инде монда газетендә дә Зөлфия Кадир һәм Фәүзия Байрамованың мәкаләләре басылып чыкканлыгы өчен бу гәзиттә 2 тапкыр кисәтү алды. Яни татар мәсьәләсе турында хәзерге вакытта Татарстанда язган һичбер гәзитә юк дип әйтергә мөмкин.
Роза ханым, хатыгыздан ишеткәнебезчә, эштәлеге бик киң һәм бик күп төрле өлкәләргә кагыла. Сезнең Төркия җитәкчелегенә ниндидер тәкъдимнәрегез яисә Русиягә карата ниндидер сәясәт алып бару тәкъдиме бармы?
Өметләребез зур инде. Төркия җөмһүрияте 1923 елда Ататүрк тарафыннан корылган һәм бик көчле бер җөмһүрият. Хәзерге бөтен өметләребез Төркия җөмһүрийәтендә. Башка төрки җөмһүриятләр әле яңа гына корылды инде, корылуына 20 елга якын булып килсә дә, алар рус тәсиреннән котыла алмадылар әле бүгенге хәтле. Аның өчен, ягъни Төркия хөкүмәте политик яктан булсын, экономик яктан булсын, басым ясый ала Русиягә. Менә мәсәлән, соңгы уйгырлар мәсьәләсендә дә иң көчле сүзне Төркия сөйләде. Кан һәм дин кардәшләребез төрекләр белән, аның өчен алардан зур өметләребез бар.
Сез хатыгызда Төркиядәге татар оешмалары Татарстанны һәм Русиядәге төрки милләтләрне яклауга катнашмый дигәнсез. Сезнеңчә, моның сәбәбе нидә?
Төркиядәге татарлар бердәм түгел монда. Мәсәлән, Анкарада мин 14 елдыр инде Төркиядә яшим. Аның да 10 елын Анкарада яшәдем дигәргә мөмкин. Анкарада Казан татарлары оешмасы бар. Бу оешмалардагы кешеләр елда 1-2 тапкыр җыелып, тәрәмәш ашап, җыр җырлап, биеп шундый гына уздыралар. Әни татарлык мәсьәләсе белән һич кызыксынмыйлар, битарафлар. Бу да милли үзаңның булмавын күрсәтә татарларда. Инде бөтен татарларында мондый дип әйтеп булмый. Мәсәлән, Иске шәһәрдә яшәгән татарларның шундый милли рухлары көчле. Сабан туйларында, мәсәлән, иң беренче булып шулар башлап җибәрделәр Төркиядә. Алар башлаганнан соң башкалары дәвам итте. Монда инде Сабан туй мәсьәләсе дигән нәрсә яна бер мәсьәләгә әйтеп китәсем килә. Бу елгы Сабан туйда рус байрагының күләгәсе астында узды. Моны бу турыда да мин бер язу язган идем. Русларның шул кадәр татарлар өстендә уйнаган уеннары күп. Кил нитәләр инде үз якларына аударырга тырышалар, төрле мактау кагазлары биреп кайсы бер татарларга медальләр биргән булып 2005 елында мәсәлән Казанның 1000 еллыгы белән бәйле рәвештә монда инде татарлыкка хезмәт итүчеләр дигән медаль бирделәр.
Роза ханым, менә өметләр зур Төркия җитәкчелегенә шулай да. Нишектер реаль карасак, Путинның шушы сәфәре вакытында сезнең хатыгыз Төркия җитәкчелегенә барып җитермә һәм нинди дә булса конкрет чаралар, ниндиләр күрәләр дип уйлыйсыз?
Төркия җитәкчеләренә хат барып җиткән, мин моны АПСы диябез инде, тиз генә барып җитә торган почтаны интернеттан карарга була, барып җиткәнме, җитмәме дип, барып җитүен җиткән. Күн тәртибенә алып алынмадыгын белмибез инде. Аны соңгы моннан соңгы көннәрдә күрәчәкбез һәм мин алдагы көннәрдә Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең кешелек хукуклары тикшерү комиссиясына да бер гариза белән чыгырга уйлап торам. Бу мәсьәләләрне Төркия парламентының көн тәртибенә дә китерүләрен һәм тикшерүләрен сораячакмын бу гаризамда.
Шулай ук бу атнада Төркиянең танылган журналистларының берсе Мине Кырык Канат үз мәкаләсендә Төркия халыкларының хукуклары өчен нигәдер хатын-кызлар гына көрәшә дип уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир, татарларның мәшһүр ханымнары Роза Корбан һәм Фәүзия Бәйрәмова турында язды. Азатлык радиосы.
Төркиб югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда ими?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Рәсулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 140-нчы хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Зәнбүн ла юғфәру, вә зәнбүн ла ютраку, вә зәнбүн юғфәр. Фәәммә ләзі ла юғфәру фәшшіркү билләһ, вә әммә ләзі юғфәру фә зәнбүл әбділләзі бәйнәһү вә бәйнә Аллаһи әззә вә җәл. Вә әммә ләзі ла ютраку فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا Tərcüməsi: Günah bar yarlıqanmaz və günah bar iqtibarqa alınmay qalmaz. Günah bar yarlıqanır. Yarlıqanmay turgan günah Allah Tağalaga tindəş qatıl. Yarlıqanırqa mümkin bolgan günah bəndənin Allaha qarşı bolgan başqa günahı. İqtibarsız qalmay turgan günah bəndələrinin bir-birinə zulüm itüləridir. Hazirinti şuşu hadiskə Riza Fəxrəddin Hazrət niçik anlatma birgən şuna qalaq salıq. Allahını inkar qıluda ona şirik, yəqni tindəş qatu bilən bir hükümdə, bəlki onar kürədə olaraqdır. Ləkin Peyğəmbərimiz zamanında Qarabistan və Hicaz qarəblərə Allah barlığın inkar etmələr, bəlki ona tindəş qatalar idi. Şul səbəbdən Allah ilçisi Muhammed Peyğəmbər kübrək vaqıtta şirik sözün kullanadır. Şirik üşbu üç türgə ayrıladır. Birincisi, xalik da, mahluk da yuq. Yəqni, bir nərsəni yuqdan bar qılıvçı da, yuqdan bar qılıngan nərsə də yuq deyib əytüdür. İkincisi, bu nərsələrini qabul itib, yəqni, xalik və mahluk bar, bolgan nərsələrini Allah Tağala barlıqqa getirdi deyib də, ilahlıqda və ilahlıq xaslarında onun tindəşi var deyib. Üçüncüsü, ilahlıqda və ilahlıqın haslarında Allahın tindəşi barlığın inkar etib də, ibadət turusunda Allaha tindəş qatıl. Üşbu üç şirkdən in yamanı əvvəlgisi, yəqni xalikda, mahlukda yuq deyib əytü və ondan son ikincisi bulab, üçüncüsünün hükümü isə biraz cingilərək. Zulüm itünün ədəmçilikkə turu kilməgən bir iş ikənliqə məqlüm. Allah Tağala Qur'an Kerimdəgi İbrahim Suresinin 43-cü ayətində zalimlar haqqında zalimlarının işləgən işlərindən Allahını gafil və xəbərsiz deyib bilməqiz və ni üçün birər türlü cəza kürsətmi deyib borçulmaqız. Allah onlarının cəzaların bir gün üçün kiçikdirədir ki, ul kündə qorku səbəblə gözlər urunlarında qarar qılıb tura almazlar demişdir. Bu, qaysa gündür. Qiyamət günündə bulur, dünyada bulur qada mümkün. Zulüm itüçülər üşbu kisətüdən qibrət alır qatı işlə. Türk şağırı Ziya Paşa bir beytində bulay digən. Zalim yenə bir zulümlə giriftar olur ahir. Əlbət olur o yıqanın hanəsi viran. Mında şuşu beytini tatarçağa tərcümə itib birik. Zalimnin irtəmə sunma üz başına da bir zulüm düşər. Yurt cimirgənnin üz yurtu da cimirilir. Hadistə eytilgən yarlıqan miturgan günah digən sözdən maqsad, haqiqi təvbə bulmaqanda Allah Tağala üz mərxəməti biləngənə yarlıqamaz digən sözdür. Haqiqi təvbə bulsa, Allah Tağala hər bir günahını yarlıqavını vaqıdə itkənləgə məqlüm. Riza Fəxrəddin Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhisselamın yarlıqana həm yarlıqan miturgan günahlar haqqında etkən sözünə ənəşundi anlatma birgən.
Siz Riza Fəxrəddinin Jevami'ul Qalim Şərhi isimli kitabından özüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlıq.org. Bugünkü tapşırılbız tamam, hürmetli tınlaushilar. Ozatlıqnın totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında ol suqırmaş buldu. Sağ olun.